Turcijā par teroristu organizācijas augtās Kurdistānas strādnieku partijas kaujinieki jau vairāk nekā 30 gadu turpina cīnīties pret Turcijas centrālo varu. Sākotnēji cenšoties panākt kurdu apdzīvotā Turcijas austrumu reģionu neatkarību, bet pēdējā laikā vairāk aizstāvot ideju par lielāku reģionu autonomiju. Šīs cīņas laikā dzīvību ir zaudējuši desmitiem tūkstoši cilvēku. Runas par to, ka Turcija kopīgi ar Irānu varētu īstenot operāciju pret aizliegtās Kurdistānas strādnieku partijas kaujiniekiem, gaisā virmo jau kādu laiku. Taču šī ir pirmā reize, kad Ankara oficiāli ir atzinusi šādas darbības. Paziņojot par šo operāciju, Turcijas iekšlietu ministrs Suleimans Soylu uzsvērs, ka uzbrukuma detaļas un rezultāti būs zinām vēlāk. Tāpat pagaidām netiek atklāts, pret kādiem kurdu objektiem šis uzbrukums ir ticis vērsts. Kā norāda aģentūra France Press, iepriekš Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans bija solījis vērsties pret kurdu slēpņiem Irākas teritorijā. Un šādi triecieni nereizi vien jau ir veikti pa kurdu kaujinieku bāzēm Irākas ziemeļos esošajā kalnu reģionā. Kurdu jautājums Turcijā ar lielu sparu uzvirmojas pēdējo dienu laikā. Cietumā pašnāvību izdrot vienam no kurdu aktīvistiem Zulkufam Gezenam, kurš par piedarību Kurdistānas strādnieku partijai cietumā atradās jau 12 gadus. Gezens līdz ar 170 citiem kurdu aktīvistiem pēdējās dienās piedalījās badastreikā, protestējot pret kurdu līdera Abdulas Ocalana uzturēšanās apstākļiem cietumā. Par valsts nodevību uz mūžu notiesātais Ocalans atrodas ieslodzījumā kopš 1999. Gada. Bet tikmēr Sīrijas valdības spēki ir paziņojuši, ka gatavojas atgūt kontroli arī par valsts ziemeļaustrumu pierobežu rajoniem, kurus arī kontrolē galvenokārt kurdu vadītie Sīrijas demokrātiskie spēki. Kopš kara izcelšanās 2011. Gadā kurdu kontrolē ir nonākusi aptuveni trešā daļa no valsts teritorijas. Tieši ar amerikāņu spēku atbalstītajiem kurdiem priešgalā ir izdevies izdarīt vienas no izšķirošākajiem triecieniem džihādistu grupējumam Islāma valsts. Un šie spēki joprojām turpina cīnīties ar Islāma valsts kaujiniekiem to pēdējā atbalsta punktā Bahuzas ciematā uz robežas ar Irāku. Tagad, kā paziņoja Sīrijas aizsardzības ministrs Ali Abdulla Ajubs, Sīrijas valdība ar spēku vai samierināšanās ceļā šīs teritorijas ir gatava atgūt, līdzīgi kā tikušas atbrīvotas arī pārējās Sīrijas daļas. Izņēmums nebūšot arī svarīgā Idlibas province, kuru no Bašara Lasada spēku uzbrukuma pagaidām gan pasargā Turcijas un Krievijas izveidotā buferzona. Jāpiebilst, ka šajās dienās Damaskā uzturas arī Irākas un Irānas bruņoto spēku komandieri, lai spriestu par sadarbības iespējām un cīņu pret terorismu radītajiem kopējiem draudiem. Huģis Lībietis, Latvijas Radio.